1818 թվականին Դուքս դը Լանժեն ինչ որ մի տեղ դիվիզիայի հրամանատար էր, իսկ դքսուհին մի իշխանուհու մոտ ուներ մի պարտականություն, որ նրան ստիպում էր մնալ Փարիզում, ամուսնուց հեռու, չհարուցելով ոչ մի ասեկոս։ Դուքսը, զինվորական ծառայությունից բացի, պաշտոն ուներ նաև արքունիքում, և ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր, հրամանատարությունը թողնելով բրիգադային մի գեներալի։ Դուքսը և դքսուհին փաստորեն սրտով իրարից անջատված էին, թեև դա հայտնի չէր աշխարհի հասարակությանը։ Նրանց պայմանական ամուսնությանը վիճակվեց նույն այն բախտը, ինչ սովորական է նման ամուսնությունների համար. երկու միանգամայն ներհակ բնավորություններ, որ երբևէ կարող է լինել, իրար էին հանդիպել, իրարից գաղտնաբար դժկամել, վիրավորվել և գշտվել էին ընդմիշտ։ Ապա յուրաքանչյուրը հնազանդվել էր իր բնավորությանը և պատշաճություններին։ Դուքս դը Լանժեն իր բնավորությամբ նույնքան մեթոդիկ, ինչպիսին էր մի ժամանակ ասպետ Ֆոլարը, մեթոդիկորեն նվիրվեց իր քմայքներին, իր հաճույքներին, ազատ թողնելով իր կնոջը, որովհետև իրեն ծանոթ էր իր կնոջ գերազանցորեն հպարտ ոգին, սառը սիրտը։ Գիտեր, որ նա խստորեն հետևում է աշխարհիկ սովորություններին, ունի երիտասարդական ուղամտություն, և որ նա մաքուր էր մնալու իր ծերացած ազգականների աչքերի առաջ, աստվածավախ և պարկեշտ մի արքունիքում։ Անցյալ դարի մեծ իշխանազումների օրինակով նա անփութորեն լքեց 22 տարեկան խորապես խոցված կնոջը, որը իր բնավորության մեջ մի զարհուրելի հատկանիշ ուներ։ Այն է, երբեք չներել ոչ մի նախատինք, երբ իր կանացի բոլոր սնափառությունները, ինքնասիրությունը, թերևս նաև առաքինությունը, անտեսված էին, թաքուն վիրավորված։ Երբ մի վիրավորանք հրապարակային է, կինը սիրով մոռանում է այն, դառնում է մեծահոգի, վեհանձն ու անհիշաչար։ Բայց կանայք երբեք չեն ների թաքուն վիրավորանքները, որովհետև նրանք գաղտնիքներ չեն սիրում ոչ ստորությունների, ոչ առաքինությունների, ոչ էլ սերերի մեջ։ Այսպիսին էր աշխարհիկ հասարակությանը անհայտ այն դրությունը, որի մեջ գտնվում էր դքսուհի դը Լանժեն, և որի մասին ինքը չէր անդրադարձել մինչև այն տոնակատարությունները, որ տեղի ունեցան Դուքս դը Բեռիի ամուսնության արթիվ։ Այդ ժամանակ արքունիքը և Սեն Ժերմեն արվարձանը դուրս եկան իրենց նքողումից և վերապահությունից։ Այդ պահից սկսվեց իսկապես այն անլուր պերճանքը, որն այնպես վնասեց ռեստավրացիայի կառավարությանը։ Այդ ժամանակներում դքսուհի դը Լանժեն, չգիտես սնափառությունից թե ինչ հաշիվներից դրթված, երբեք դուրս չէր գալիս աշխարհիկ հասարակության մեջ, առանց շրջապատված լինելու իրենց անունով և կարողությամբ նույնքան ականավոր 3 կամ 4 կանանցով։ Լինելով մոդայի թագուհին, նա ուներ արթուզարթով զբաղվող հատուկ կանայք, որոնց միջոցով տարածում էր իր մաներներն ու սրամտությունները։ Նա դրանց հմտորեն ընտրել էր այն կանանց շարքից, որոնք դեռ մոտիկ չէին արքունիքին, և ոչ էլ Սեն Ժերմենի հենց սրտին, բայց որոնք այնուամենայնիվ հավակնություն ունեին այնտեղ հասնելու։ Դրանք հրեշտակների իերարխիայի ստորին աստիճանից էին, և կամենում էին բարձրանալ մինչև գահի շրջակայքը, խառնվելու քերովբեական հույլերին այն բարձր ոլորտի, որը կոչվում է փոքր արքունիք։ Այդ հասարակության մեջ դքսուհի դը Լանժեն իրեն ավելի ուժեղ էր զգում, տիրապետող էր, ավելի ապահով։ Նրա պալատական տիկինները նրան պաշտպանում էին զրպարտանքներից և օգնում էին խաղալու մոդայական կնոջ ատելի դերը։ Նա իր ուզածի պես կարող էր ծաղրի ենթարկել մարդկանց կրքերը, գրգռել դրանք, ընդունել մեծարանքներ, որոնցով սնվում է ամեն կին, բայց և երբեք չէր կորցնում իր զգաստությունը. Փարիզում և ամենաբարձր հասարակության մեջ կինը միշտ կին է. Նա սիրում է խնկարկումը, փաղաքշանքն ու մեծարումը. Իրական գեղեցկությունը, ամենազմայլելի դեմքը ոչինչ է, եթե նրանով չեն սքանչանում. Միայն սիրեկանի արկայությունը և շողոքորթություններն են ապացուցում նրա զորությունը. Ինչ արժե մի իշխանություն, եթե նրա մասին չգիտեն։ Ոչինչ։ Պատկերացրեք մի սիրունատես կնոջ հյուրասրահի մի անկյունում մենակ։ Նա այնտեղ թաղցում է։ Երբ այդ արարածներից մեկը սոցիալական փարթամությունների մեջ է, նա ուզում է իշխել բոլոր սրտերին հաճախ նրա համար, որովհետև անկարող է երջանիկ տիրական լինել մի սրտի մեջ։ Այդ արթուզարդը, այդ պաճուճանքը, այդ պչրանքը սարքված էին աշխարհիս ամենախղճուկ մարդկանց, դատարկագլուխ պճնասերների համար։ Մարդիկ, որոնց արժանիքն այն էր, որ սիրուն դեմք ունեն, և որոնց համար բոլոր կանայք աննպատակորեն անվանարկում էին իրենց։ Դրանք ոսկեզոծ փայտիկներից սարքված իսկական կուրքեր էին, որոնք, բացառությունները մի կողմ թողած, ոչ ֆրոնդայի ժամանակի պճնասերների ծառայություններն ունեին, ոչ կայսրության հերոսների բարձր արժանիքները, ոչ էլ իրենց պապերի սրամտություններն ու մաներները, բայց որոնք ուզում էին ձրիաբար համեմատվել նրանց հետ. Թեև նրանք քաջ էին, ինչպես քաջ է ֆրանսիական երիտասարդությունը, ճարպիկ, եթե գործով փորձեին նրանց, բայց չէին կարող ոչինչ դառնալ ծերունիների իշխանության ներքո, որոնք նրանց պահում էին քայլաթոկերի մեջ. Դա ցուրտ, չնչին, պոեզիայից զուրկ մի ժամանակաշրջան էր. Գուցե երկար ժամանակ է հարկավոր, որ մի ռեստավրացիայից միապետություն ծագի. Դքսուհին տարի ու կես վարեց այդ սնամեջ կյանքը, լցված բացառապես պարահանդեսով, պարահանդեսի համար կատարվող այցելություններով, աննպատակ հաջողություններով, վաղանցուկ կրքերով, որոնք ծնվում և մահանում էին մի երեկույթում. Երբ նա մտնում էր մի հյուրասրահ, հայացքները կենտրոնանում էին նրա վրա. Նա հնձում էր փաղաքուշ խոսքեր, հրայրքոտ արտահայտություններ, որ նա ժեստով, նայվածքով քաջալերում էր, բայց որոնք երբեք սրտի մոտ չէր ընդունում. Նրա տոնը, մաներները, ամեն ինչ հեղինակություն էին ներշնչում. Նա ապրում էր մի տեսակ տենդագին սնափարության մեջ, իրեն թմրեցնող շարունակական վայելքներում. Խոսակցության մեջ նա շատ հեռու էր գնում, ամեն ինչ լսում էր, և ապականվում էր, այսպես ասած, միայն սրտի մակերեսով. Տուն վերադառնալով, նա հաճախ կարմրում էր, հիշելով այն, ինչի համար ինքը ծիծաղել էր, ինչ որ անհամեստ մի պատմության համար, որի մանրամասները օգտում էին իրեն անծանոթ սիրո հարցի կամ ժամանակակից կրքի նուրբ տարբերակների մասին վեճբանալու և լսելու հաճոյակատար ու կեղծավոր բարեկամուհիների մեկնաբանությունները. Արդարև կանայք այլասերվում են ավելի շատ իրար հետ ունեցած զրույցներով, քան տղամարդկանց հետ. Եղավ մի պահ, երբ նա հասկացավ, որ սիրված էակը միայն նա է, որի գեղեցկությունն ու խելքը ճանաչվում է բոլորի կողմից. Ինչ է ապացուցում ամուսնու ներկայությունը? Այն, որ նրա կինը, ջահել աղջիկ եղած ժամանակ, ունեցել է հարուստ օժիտ, կամ լավ դաստիարակություն, ճարպիկ մայր, կամ այնպիսի կացություն, որ գոհացնում է տղամարդու փառասիրությունները. Բայց սիրեկան ունենալը ապացուցում է նրա անձնական արժանիքները և կատարելությունները. Դեռևս երիտասարդ հասակում տիկին դ'Լանժեն սովորեց, որ կինը կարող է ցուցադրաբար իրեն սիրել տալ, չբաժանելով այդ զգացումը, հավանություն չտալով, այլ գոհացում տալով լոք սիրո ժլատ տուրքերով, և բարձրաշխարհիկ ծեկ-ծեկուն կանայք նրան սովորեցրին այդ վտանգավոր կոմեդիան խաղալու կերպերը։ Այսպես ուրեմն, դքսուհին սկսեց այդ սիրաբանությունը, և նրա երկրպագուների ու սիրահետողների թիվը դարձավ նրա առաքինության երաշխիքը։ Նա պճռուն էր, սիրալիր, հրապուրիչ, մինչև տոնախմբության, պարահանդեսի, երեկույթի վերջը։ Իսկ երբ վարագույրը իջնում էր, նա իրեն գտնում էր միայնակ, սառը և անտարբեր, թեպետ մյուս օրը վերակենդանանում էր այլ հույզերի համար, որոնք նույնպես արվեստական էին։ Կային երկու-երեք երիտասարդներ, որոնք նրան սիրում էին ճշմարիտ սիրով, բայց որոնց նա կատարելապես չարչարում էր և ծաղրում լիակատար անզգայությամբ։ Նա իրեն ասում էր. «Ես սիրված եմ, նրանք սիրում են ինձ»։ Այդ համոզմունքը նրան բավական էր։ Այն ագահի նման, որը գոհ էր, իմանալով, թե իր քմահաճույքները կարող են իրագործվել, նա նույնիսկ տենչանք չէր զգում։ Մի երեկո նա գտնվում էր իր մտերիմ բարեկամուհիներից մեկի, Կոմսուհի դ Ֆոնտենի մոտ, այն հեզ մրցակցուհիներից մեկի մոտ, որը սրտանց ատում էր նրան, բայց միշտ էլ ընկերակցում։ Դա մի տեսակ զինված բարեկամություն էր, ուր յուրաքանչյուրը կասկածում է մյուսի վրա, և ուր գաղտնասացությունները հմտորեն զգուշավոր են, երբեմն էլ նենգադավ։ Իր ժպիտների արժեքն իմացող կնոջ բնական արտահայտությամբ, աջ ու ձախ, մերթ հովանավորական, մերթ բարեկամական և մերթ արհամարական ողջույններ սփռելուց հետո, նրա աչքերն ընկան միանգամայն անծանոթ մի մարդու վրա, որի լայն ու լուրջ դեմքը տեսնելով հանկարծակիի եկավ։ Դքսուհին համակվեց մի հուզումով, որ շատ նման էր վախի։
«Թանկագինս»,
հարցրեց նա տիկին դ Մոֆրինյոզին,
«ով է այդ նորեկը»։
«Մի մարդ, որի մասին դուք լսած կլինեք անշուշտ,
Մարկիզ դ Մոնրիվոն է»։
«Ահա, այդ նա է»։
Դիտակ աչքին մոտեցնելով, նա խիստ անպատշաճորեն նրան զննեց, ասես դա մի նկար լիներ, որին ուղված հայացքը մնում է անպատասխան։
«Ինչու չեք ծանոթացնում ինձ, զվարճալի կլինի»։
«Նրանից ավելի տաղտկալի և մռայլ մարդ չես գտնի, սիրելիս, բայց մոդայի մարդ է»։